Poslušate posnetek 19. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Vrnitev v Kanaan. Jakob je prečkal Jordan in prišel v miru do mesta Sihema, ki je v kanaanski deželi. Tako je bila uslišana Očakova molitev pri Betelu, da bi ga Bog ponovno pripeljal v miru v njegovo deželo. Nekaj časa je bival v Sihemski dolini. Tukaj je Abraham pred več kakor stoletje postavil svoj prvi tabor in oltar v obljubljeni deželi. Tukaj je Jakob od Hamorja, Sihemovega očeta, za 100 cekinov kupil kos polja in si tam razpel šotor. Tam je postavil oltar in ga imenoval El, Izraelov Bog. Kakor Abraham je tudi Jakob poleg šotora postavil oltar Gospodu ter zjutraj in zvečer klical družinske člane k daritvi. Tukaj je tudi izkopal vodnjak, k kateremu je 17 stoletij pozneje prišel Jakobov sin in zveličar, ob njem počival v opoldanski vročini in povedal začudenim poslušalcem o vodi, ki teče v večno življenje. Bivanje Jakoba in njegovih sinov v Sihemu se je končalo z nasiljem in prelivanjem krvi. Edina hči v družini je bila osramočena in užaloščena, dva brata sta bila opletena v umor, vse mesto je bilo uničeno in pobito v maščevanju zaradi nezakonitega dejanja enega nepremišljenega mladeniča. Začetek, ki je pripeljal do tako strašnih posledic, je bilo dejanje Jakobove hčere, ki je šla gledat hčere tistega kraja in se tako povezala z nevernimi. Kdor išče zabavo med ljudmi, ki se ne bojijo Boga, se podaja na Satanovo območje in prikliče njegove skušnjave. Zahrbtna krutost Simeona in Levija ni bila brez povoda, vendar sta svojim ravnanjem proti Sihemcem naredila hud greh. Pred Jakobom sta skrbno prikrila svoje namere, novice o njunem maščevanju pa so ga napolnile z grozo. Potrd zaradi prevare in nasilje svojih sinov je rekel samo: "Spravila sta me v nesrečo, ker sta me osovražila pri prebivalcih dežele. Le tako malo ljudi imam. Če se zberejo proti meni, me bodo premagali ter pokončali mene in mojo hišo." Toda žalost in stud zaradi krvavega dejanja se kažeta v besedah, s katerimi je skoraj 50 let pozneje opozoril nanj, ko je ležal na smrtni postelji v Egiptu. Simeon in Levi sta brata, njuna meča sta orodja nasilja. V njun posvet naj ne hodi moja duša, z njunim zborom naj se ne druži moje srce. Prekleta bodi njuna jeza, ker je bila silna, in njuna togota, ker je bila trda. Jakob je čutil, da bi se morali globoko ponižati. V značaju njegovih sinov sta se razodela krutost in hinavstvo. V taboru so obstajali lažni bogovi, malikovalstvo pa je nekoliko dobilo oporo celo v njegovem domu. Ali bo Gospod z njimi ravnal, kakor si zaslužijo, in jih prepustil maščevanju okoliških narodov? Medtem ko so Jakova tako pritiskale težave, mu je Gospod ukazal oditi južno od tod proti Betelu. Misel na ta kraj je Očaka spomnila ne samo na videnje o angelih in na Božje obljube o blagoslovu, marveč tudi na prisego, ki jo je tam naredil, da bo Gospod njegov Bog. Odločil se je, da se mora njegova družina očistiti madeža skronitve malikovalstva, preden se odpravijo na ta sveti kraj. Zato je vsem v taboru ukazal: "Odpravite tuje bogove, ki so med vami. Očistite se in preoblecite se. Potem se vzdignimo in pojdemo v Betel. Tam bom naredil oltar Bogu, ki me je uslišal na dan moje stiske in je bil z menoj na poti, po kateri sem hodil." Jakob je globoko ganjen ponovil zgodbo o svojem prvem obisku Betela, ko je zapustil očetov šotor kot osamljen potnik, ki je bežal, da bi se rešil življenje, in kako se mu je prikazal Gospod v nočnem videnju. ko je tako obnovil čudovito Božje ravnanje z njim, se je njegovo srce omehčalo, tudi njegovih otrok se je dotaknila brzdajoča moč. Uporabil je najučinkovitejši način, da jih je pripravil, da se mu pridružijo v češčenju Boga, ko bodo prispeli v Betel. Tedaj so dali Jakobu vse tuje bogove, ki so jih imeli, pa tudi uhane iz svojih ušes, in Jakob jih je zakopal pod hrast blizu Sihema. Bog je naredil, da je prebivalce tiste dežele zajel strah, tako da niso poskušali maščevati pokola v Sihemu. Popotniki so nemoteno prispeli v Betel. Tukaj se je Gospod ponovno prikazal Jakobu in mu ponovil zavezno obljubo. Jakob je na kraju, kjer je govoril z njim, postavil spomenik, kamnit spomenik. V Betelu je Jakob žaloval zaradi izgube nekoga, ki je bil dolgo časa spoštovan član očetove družine. Rebekino dojiljo Deboro, ki je spremljala svojo gospodarico iz Mezopotamije v Kanaan. Ta stara ženska je bila Jakobu dragocena vez, ki ga je povezovala z njegovim otroštvom in mladostjo, še posebej pa z materjo, ki ga je tako nežno in globoko ljubila. Deboro so pokopali z izrazi tako velike žalosti, da so hrast, pod katerim je bil njen grob, imenovali hrast Joka. Nikar ne spreglejmo, da sta se spomina njeno življenje zveste službe in žalovanje za to družinsko članico štela za vredna biti zapisana v Božji besedi. Iz Betela je bilo samo 2 dni potovanja v Hebron, vendar sta Jakobu prinesla veliko žalost zaradi smrti Rahele. 2x7 let je služil za njo, zaradi ljubezni pa se mu je vse to garanje zdelo lahkotno. Kako globoka in trajna je bila ta ljubezen, se je pokazalo, ko se je dolgo zatem Jakob v Egiptu bližal smrti. Jožef je prišel obiskat očeta, ostarelega očaka, ki je ozirajoč se nazaj na svoje življenje, rekel: "Ko sem prišel iz Mezopotamije, mi je v kananski deželi na poti umrla Rahela, ko je bilo še kos poti do Efrate. Tam sem jo pokopal ob poti v Efrato, to je Betlehem." V družinski zgodovini svojega dolgega in težavnega življenja se je ponovno spomnil izgube zaradi Rahele. Rahela je pred smrtjo rodila še 2. sina. Z zadnjimi izdihljaji je imenovala sina Benoni, sin moje bolečine. Njegov oče pa ga je klical Benjamin, sin moje desnice ali moja moč. Rahela je bila pokopana tam, kjer je umrla, da bi ovekovečili spomin na njo, pa so na tem kraju postavili spomenik. Na poti v Efratu je Jakobovo družino omadeževal še en temačen zločin, ki je prvorojencu Rubenu odzel prednosti in časti prvorojenskih pravic. Končno je Jakob prispel na cilj potovanja. Prišel je k Izaku, svojemu očetu, v Mamre v Kirjat Arbo, to je Hebron, kjer sta Abraham in Izak živela kot tujca. Tukaj je ostal, dokler oče ni umrl. Onemoglemu in slepemu Izaku je bila prijazna pozornost tega dolgo odsotnega sina v tolažbo v letih samote in žalovanja zaradi izgube ljubljene osebe. Jakob in Ezav sta se srečala ob očetovi smrtni postelji. Nekoč je starejši brat na ta dogodek gledal kot na priložnost za maščevanje, toda od takrat so se njegova čustva zelo spremenila. Jakob pa, ki je bil zadovoljen z duhovnimi blagoslovi prvorojenstva, je prepustil starejšemu bratu dedovanje očetovega imetja, edino dediščino, ki jo je Ezav želel in cenil. Nič več ju nista ločevala zavist in sovraštvo, vendar sta se razšla, ker je Ezav odšel na goro Seir. Bog, ki obilno blagoslavlja, je Jakobu podaril posvetno bogastvo poleg bolj vzvišene blaginje, za katero je težil. Premoženja 2 bratov je bilo več, da bi mogla živeti skupaj, in zemlja, kjer sta živela kot tujca, ju ni mogla vzdrževati zaradi njunih čred. njuna ločitev se je ujemala z božanskim namenom glede Jakoba. Ker sta se brata tako zelo razlikovala glede vere, je bilo zanju bolje, da živita narazen. Ezo in Jakob sta bila enako poučena v spoznanju Boga in oba sta imela možnost živeti po njegovih zapovedih in pridobiti njegovo naklonjenost, vendar tega nista izbrala oba. Brata sta hodila po različnih poteh, zato so se njune poti vedno bolj razhajale. Bog ni naredil samovoljne izbire, po kateri bi bil Ezav prikrajšan za blagoslov zveličanja. Darovi njegove milosti po Kristusu so na voljo vsem. Odločitev, ali bo kdo izgubljen, je odvisna samo od njegove osebne izbire. Bog je v svoji besedi sporočil pogoje, po katerih je vsak človek lahko izbran za večno življenje. Poslušnost njegovim zapovedim po veri v Kristusa. Bog je vnaprej določil značaj v skladnosti s svojim zakonom. Zato bo vsak, kdor bo dosegel merilo, kakršno je on postavil, lahko stopil v kraljestvo slave. Sam Kristus je rekel, kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja. Ne pride v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod, ampak kdor izpolnjuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. V razodetju pa pravi, blagor njim, ki perejo svoja oblačila, da bi imeli oblast do drevesa življenja in da bi smeli stopiti skozi vrata v mesto. Kar zadeva človekovo končno zveličanje, je to edina izbira, ki jo uči Božja beseda. Izvoljen je vsak človek, ki dela za svoje zveličanje s strahom in trepetom. Izvoljen je ta, ki si bo nadel orožje in bojeval dobri boj vere. Izvoljen je ta, ki bo bedel v molitvi, preiskoval svetopismo in bežal pred skušnjavo. Izvoljen bo ta, ki bo imel vztrajno vero in bo poslušen vsaki besedi, ki pride iz Božjih ust. Pogoje odrešitve lahko izpolni vsak, njene sadove pa bodo uživali samo tisti, ki so izpolnili pogoje. Ezav je zaničeval blagoslove zaveze. Cenil je posvetne dobrine bolj kakor duhovne in dobil je, kar je želel. Po svoji izbiri se je ločil od Božjega ljudstva. Jakob je izbral dediščino vere. Trudil si jo je pridobiti z vijačo, potuhnjenostjo in lažjo, to, da Bog je dovolil njegov greh, da bi dosegel njegovo poboljšanje. Vendar Jakob sredi vseh svojih grenkih izkušnjah poznejših let nikoli ni odstopil od svoje izbire in jo opustil. Spoznal je, da se je bojeval proti Bogu, ko se je zatekel v človeški veščini in zvijačnosti, da bi dosegel blagoslov. Od tiste noči boja poleg jabolka je postal drug človek. Samo zaupanje je bilo izkoreninjeno. Prejšnje prekanjenosti ni bilo več videti. Namesto zvijače in prevare sta njegovo življenje zaznamovali preprostost in poštenost. Naučil se je nauka preprostega zanašanja na vsemogočno roko, zato se je sredi preskušenj in trpljenja s ponižno pokornostjo uklonil Božji volji. Nižje značajske lastnosti so bile uničene v ognjeni peči, prav zato je bilo prečiščeno, dokler se ni v Jakobu jasno pokazala Abrahamova in Izakova vera. Jakobov greh in dogodki, ki jih je povzročil, so neizbežno kazali vpliv za zlo. Vpliv, ki je razodel grenke sadove v značaju in življenju njegovih sinov. Ko so ti sinovi dosegli zrelo dobo, so pokazali resne pomanjkljivosti. Mnogo ženstvo je pustilo posledice v domu. To strašno zlo ima za cilj spodkopati same temelje ljubezni, njegov vpliv pa zrahlja tudi najsvetejše vezi. Ljubosumnost posameznih mater je zagrenila družinske odnose. Otroci so postali prepirljivi in se upirali nadzoru. Očetovo življenje pa sta zasenčili zaskrbljenost in žalost. vendar je nekdo kazal popolnoma drugačen značaj. Starejši Rahelin sin Jožef, čigar redka osebna lepota se je zdela kakor odsev notranje lepote duha in srca. Čist, marljiv in vesel fant je dajal dokaz o moralni resnosti in trdnosti. Bil je poslušen očetovim navodilom in je rad ubogal Boga. Lastnosti, ki so ga pozneje odlikovale v Egiptu, nežnost, zvestoba in resnicoljubnost, so se kazale v njegovem vsakdanjem življenju. Ko je njegova mati umrla, je postal še globlje privržen očetu. Jakobovo srce pa se je navezalo na tega otroka, ki ga je dobil v starosti. Izrael je ljubil Jožefa bolj kakor druge sinove. Ampak prav ta naklonjenost je postala vzrok težav in žalosti. Jakob je nemodro kazal, da ima rajši Jožefa, kar je pri drugih sinovih izzvalo ljubosumnost. Ko je bil Jožef priča slabem odvedenju bratov, je bil zelo vznemirjen. Blago jim je očital, vendar je le še povečal njihovo sovraštvo in zamero. Ni mogel trpeti, da grešijo zoper Boga, zato je težavo povedal očetu. Upal je, da jih bo lahko njegova veljava spodbudila k poboljšanju. Jakob se je skrbno izogibal, da bi jih razdražil z osornostjo in strogostjo. Globoko ganjen je izrazil zaskrbljenost za svoje otroke in jih rotil, naj imajo spoštovanje do njegovih sivih las in ne sramotijo njegovega imena, predvsem pa naj ne onečastijo Boga s takim nespoštovanjem njegovih predpisov. Mladeniči, ki so bili osramočeni, ker se je razvedelo za njihove grehe, so se navidezno spokorili. Vendar so samo prikrili svoja prava čustva, kajti zaradi tega razkrinkanja so postali še bolj ogorčeni. Očetovo nepremišljeno darilo Jožefu, dragocen plašč, kakršnega so ponavadi nosile pomembne osebe, so imeli za še en dokaz njegove pristranskosti. Zbudilo je sum, da namerava obiti starejše otroke in podeliti prvorojenske pravice Rahelinemu sinu. Njihovo sovraštvo se je še stopnjevalo, ko jim je deček nekega dne povedal svoje sanje. Rekel je: "Sredi polja smo vezali snope. In glej, moj snop se je vzdignil in stal po konci, vaši pa so se postavili naokrog in se priklanjali mojemu snopu. Ali nam hoče še kraljevati ali gospodovati?" so zavpili njegovi zavistni in jezni bratje. Kmalu je imel še ene sanje, enako pomembne, ki jih je prav tako povedal. "Glejte, sonce in mesec in 11 zvezd se mi je priklanjalo." Te sanje so razložili enako hitro kakor prve. Oče, ki je bil navzoč, ga je pograjal. "Kaj pomenijo te sanje, ki si jih imel? Mar naj res pridemo jaz, tvoja mati in tvoje bratje, priklanjati ti se do tav?" Jakob je kljub navidezni strogosti svojih besed verjel, da je gospod Jožefu razodel prihodnost. Ko je deček stal pred brati, medtem ko je njegovo lepo lice razsvetlil duh navdihnjenja, se niso mogli kaj, da ga ne bi občudovali. Ker pa niso hoteli zapustiti hudobnih poti, so sovražili čistost, ki je karala njihove grehe. Isti duh, ki je podžigal Kajna, se je razvnel v njihovem srcu. Bratje so se morali seliti iz kraja v kraj, da so čredam zagotovili pašo, zato so bili pogosto z doma tudi več mesecev. Po pravkar opisanih dogodkih so se odpravili v kraj, ki ga je oče kupil pri Sihemu. Ko je minilo nekaj časa, o njih pa ni bilo nobenih novic, se je oče začel bati za njihovo varnost glede na njihovo nekdanjo krutost do Sihemcev. Zato je poslal Jožefa, da jih poišče in mu prinese poročilo o njih. Če bi Jakob vedel, kaj njegovi sinovi dejansko čutijo do Jožefa, ga ne bi pustil samega k njim. Vendar so oni to skrbno skrivali. Jožef je z veselim srcem odšel od očeta. Niti ostarelemu možu, niti mladeniču se ni niti sanjalo o tem, kaj vse se bo zgodilo, preden se bosta zopet videla. Ko je Jožef po dolgem in samotnem potovanju prispel v Sihem, ni našel ne čred, ne bratov. Ko je poizvedoval o njih, so ga usmerili v Dotan. Prepotoval je že več kakor 80 kilometrov, zdaj pa jih je bilo pred njim še 25. Vendar je pohitel naprej in pozabil na svojo utrujenost, ker je mislil pomiriti očetov strah in se srečati z bratom, ki jih je kljub njihovi neprijaznosti še vedno ljubil. Bratje so ga videli prihajati. Vendar niti misel na dolgo potovanje, ki ga je opravil, da bi jih videl, na njegovo utrujenost in lakoto, ter na njegovo pravico do njihove gostoljubnosti in bratske ljubezni, ni ublažila grenkobe njihovega sovraštva. Pogled na plašč, znamenje očetove ljubezni, jih je napolnil z besom. Posmehojoče so zavpili: "Glejte, tam prihaja sanjač!" Prežela sta jih zavist in maščevalnost, ki so ju tako dolgo skrivno gojili. Rekli so: "Dajmo, ubimo ga in vrzimo v kak vodnjak. Potem porečemo, divja zver ga je požrla. Bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj." Če ne bi bilo Rubena, bi izvršili svoj namen. Ta je zavrnil sodelovanje pri umoru svojega brata in predlagal, naj ga živega vržejo vodnjak ter pustijo tam umreti. Tajno pa ga je nameraval rešiti in vrniti k očetu. Ko je Ruben vse pregovoril, da so se strinjali s tem načrtom, jih je zapustil, ker se je bal, da ne bo mogel nadzorovati svojih čustev in bodo spoznali njegove resnične namere. Jožef je prišel, nesloteč nevarnosti in vesel, da je dosegel cilj svojega iskanja, toda namesto pričakovanega pozdrava so ga prestrašili jezni in maščevalni pogledi, s katerimi se je srečal. Zgrabili so ga in mu slekli plašč. Sramotenje in grožnje so razodeli grozen načrt. Za njegovo rotenje se niso menili. Popolnoma je bil v oblasti teh besnih mož. Grobo so ga zvlekli globokemu vodnjaku, ga vrgli vanj in ga, ko so se prepričali, da ni nobene možnosti, da bi se rešil, pustili tam, da bi umrl od lakote. Nato so sedli in jedli kruh. Toda nekateri so se neprijetno počutili. Njihovo maščevanje jim ni prineslo pričakovanega zadovoljstva. Kmalu so videli prihajati skupino popotnikov. To je bil sprevod Izmaelcev z druge strani Jordana. Potovali so v Egipt z začimbami in drugim trgovskim blagom. Juda je nato predlagal, da bi brata prodali tem poganskim trgovcem, namesto da bi ga pustili umreti. Medtem ko ga bodo uspešno spravili svoje poti, bodo ostali čisti njegove krvi, saj je pripomnil, naš brat, naše meso. Vsi so se strinjali s tem predlogom in Jožefa hitro potegnili iz vodnjaka. Ko je zagledal trgovce, ga je prešinila strašna resnica. Postati sužen je bila usoda strašnejša od smrti. Hudo prestrašen je rotil vsakega od bratov, vendar zaman. Nekatere je ganilo sočutje, vendar so ostali tiho, ker so se bali, da se jim bodo posmehovali. Vsi so vedeli, da so šli predaleč, da bi se umaknili. Če bi Jožefu prizanesli, bi zagotovo o tem poročal očetu. Ta jim ne bo odpustil njihove krutosti do njegovega najljubšega sina. Njihovo srce je ostalo trdo za njegove prošnje in so ga izročili v roke poganskih trgovcev. Sprevod je šel naprej in kmalo ga ni bilo več videti. Ruben se je vrnil k vodnjaku, ampak Jožefa ni bilo tam. Vznemirjen in očitajoč samemu sebi si je raztrgal oblačila, poiskal brate in zavpil: "Dečka ni več tu. In jaz, kam naj grem?" Ko je Ruben zvedel za Jožefovo usodo in da ga zdaj ni mogoče rešiti, je bil prisiljen pridružiti se drugim v poskusu prikriti svojo krivdo. Zaklali so Kozliča, v njegovo krip pomočili Jožefovo suknjo, jo odnesli očetu in mu rekli, da so jo našli na polju in da se bojijo, da je bratova. Dejali so, poglej, ali je to halja tvojega sina ali ne. S strahom so pričakovali ta prizor. Vendar niso bili pripravljeni na srce trgajočo bolečino, skrajno bridkost, ki so jo morali biti priča. Jakob je dejal, to je halja mojega sina. Divja zver ga je požrla. Raztrgan, raztrgan je Jožef. Zaman so ga sinovi in hčere poskušali potolažiti. Jakob je pretrgal svoje oblačila, si ogrnil ledje z raševino in dolge dneve žaloval za sinom. Kazalo je, da čas ni mogel ublažiti njegovega žalovanja. Obupno je tarnal. Žalojoč pojdem k sinu pod zemljo. Mladi možje so zgroženi zaradi svojega dejanja, a vendar v strahu pred očetovimi očitki še naprej prikrivali v srcu resnico o svoji krivdi, ki se je celo njim samim zdela zelo velika.